Dende o executivo de Paula Alvarellos, convocamos o Premio de Deseño para o cartel do Arde Lucus 2025, que será elexido por votación popular e por un xurado de expertos. As bases publicaránse a próxima semana no BOP e animámosvos a presentar ata o 24 de marzo as propostas creativas. A votación popular online seleccionará o 50% dos cartéis máis votados para que o xurado de expertos propoña o deseño gañador, que recibirá un premio de 1.900 euros. A Casa da Xuventude acollerá o 16 de abril, a partir das 11 da mañá, o acto no que se descubrirá a obra escollida para representar a nosa festa de creación histórica.